Nýjundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hér spurninguna í síðara andsvari. Ég held að þessar skattkröfur sem að hér er verið að fella niður og að þær kannski gefi sterkari vísbendingar það heldur þær áætlanir sem að við erum að horfa á svona mun hærri tölur það sem við erum að fara á misvið í skattheimtunni. Þessir 17 miljardar, ég hef ekki nákvæma sundurliðun á þessari fjárhæð en þetta er jú meðal annars eitt af þeim okkar verkefnum hér í fjárlaganefnd að kalla eftir minnisblöðum þar sem að við viljum fá nánari upplýsingar ákveðnar stærðir eins og þessa og ég hef bara skráð það hjá okkur. Ég held að áður ég fari að gefa mér eitthvað í því efni að þá sé það nú bara skynsalega leiðin að við köllum eftir þeim upplýsingum og maður geti þetta svona gert sér í hugulund hvers konar skattkröfur þetta eru sem að við eru hér að falla niður.
Að lokum veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður